Qamoqdan chiqqan faollar adolatsiz sudlanganlar huquqi tiklanishi uchun kurashishmoqchi. Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishga hozirlanayotgan adolatni qaror toptirish tashkiloti ortida asosan so'nggi yilda qamoqdan ozod etilgan siyosiy mahbuslar turadi. Tashkilot hukumatdan nafaqat siyosiy mahbuslar, balki adolatsiz sudlov qurboni bo'lgan barcha fuqarolar ishini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Tashkilotchilarga ko'ra, hukumat bu tashabbusga qarshi emas. Nohaq adolatsiz qamalganlarning nomi oqlanishi lozim.
Nima uchun aynan shu tashabbus guruhi adolatda qaror toptirish tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish harakatida yuribdi? Nima uchun birinchi maqsadda o'sha mamlakatda maxsus komissiyalar tashkil qilinishini talab qilamiz?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Siyosiy faoliyat uchun salkam chorak asr umrini qamoqda o'tkazgan Samandar Qo'qonov yaqinda o'z nomini oqlashni talab qilib Oliy sudga ariza kiritdi. Avvalroq xuddi shunday talab bilan jurnalist Solijon Abdurahmonov ham chiqqan edi. Karimov tuzumining eng uzoq yillik siyosiy tutquni sifatida tanilgan Samandar Qo'qonov Oliy sudga murojaatidan qanoatlanmagan. Oliy sud Qo'qonovni salkam 25 yil davomida qamoqda ushlashga asos bo'lgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqishni paysalga solmoqda. Samandar Qo'qonov Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishga hozirlanayotgan adolatni qaror toptirish tashkilotini tashabbus guruhi a'zolaridan biri. Tashkilot tashabbuschilarining aksariyati yangi hokimiyat davrida qamoqdan chiqqan siyosiy mahbuslardan iborat. Ammo tashkilot nafaqat siyosiy mahbuslar, balki adolatsiz sudlov qurboni bo'lgan barcha fuqarolarning huquqlari tiklanishi uchun kurashmoqchi. Hukumat qo'lloviga tashkilot ro'yxatdan o'tkazilishiga umid qilmoqda. Tashkilotchilardan biri 12,5 yillik qamoq jazosini 9 yilini o'tab chiqqan jurnalist Dilmurod Said. Dilmurod Said yangi hokimiyat davrida ozodlikka chiqqan yana bir siyosiy mahbus. Azam Turg'unov bilan adolatsiz sudlanganlar huquqini tiklashga oid takliflarni parlament vakillariga yetkazishgan. Parlamentni inson huquqlari bo'yicha vakili qabulida ham bo'lishgan.
Maxsus komissiya tashkil qilish, mana shu reabilitatsiya masalalarini o'rganish bo'yicha takliflarni qonunchilik palatasiga topshirdik. Ombudsman bilan uchrashganda bu masalalarni ko'tarib, Ombudsmanga ham paket hujjatlardan paket qilib berdik. Bundan tashqari o'sha prezidentni elektron o'sha qabulxonalariga, Adliya vazirligiga, parlament elektron pochtasiga, Xalq so'zi gazetasi, endi bu hammasi parlament o'sha nima apparat organi hisoblanadiku hukumatda. Bu bularga o'sha elektron shaklda murojaat qildik. Tashabbus guruhi bu ro'yxatdan o'tish uchun 10 kishidan kam bo'lmasligi kerak ekan, bizda 11 kishilik tashabbus guruhini tuzganmiz. Hammasini hujjatlarini yig'ib qo'yganmiz. Endi o'sha hammasi bu masalada xayrixoh, albatta bizani o'sha ro'yxatdan o'tishimizga ham xayrixoh, o'sha hujjatlarni hammasini qonun talabi darajasida tayyor qilib topshirsak, birontalidagi qonunga zid keladigan joylari bo'lsa albatta qo'llab-quvvatlashyapti hammasi. Birontasi masalan ichkaridan turib biz qarshimiz, yo bo'lsa noto'g'ri ish qilinadigan, yo bo'lsa biror bir kamchilik topgani yo'q hozircha,
deydi bu borada Dilmurod Said. Shu oy boshida huquq himoyachisi Faxriddin Tillayev, jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlar ozodlikka chiqishi ortidan O'zbekiston qamoqxonalarida huquq himoyachilari va jurnalistlardan iborat siyosiy mahbuslar qolmadi deb ko'rilmoqda. Hozircha bu faollardan bir nechtasi o'z jinoiy ishini qayta ko'rilishi, oqlov hukmi chiqarilishini so'rab sudga murojaat qilishgan. Ammo Karimov davridagi siyosiy mahbuslarga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgani hali kuzatilmadi. Dilmurod Saidga ko'ra, yangi tashkilot adolatsiz sudlov qurboni bo'lgan fuqarolar ishi qayta ko'rib chiqilishi uchun hukumat oldiga aniq talablar qo'yadi.
O'sha birinchi galda o'sha maxsus komissiya bo'lishi shart. Bo'lmasa, ming qilinadigan harakatlar hech qanaqa natija bermaydi. Samandar akaning ishlari Oliy sudda ko'rilishi kerak degan kechigida ham ikki oldin ham shu masalada ham nima qilib gaplashdik. Yakka tartibda murojaat qilish, boshqa mana nima internetda ham o'sha deputatlik statuslar bo'yicha o'sha paytda biron to'xtamga kelinmasdan turib ularni qamoqqa olinganlari haqida ham ma'lumotlar tarqatib berildi. bo'lgan bu narsalar hammasi. Bu masalan nima uchun bu tashabbus guruhi tashkil qilindi? Nima uchun aynan shu tashabbus guruhi adolatda qaror toptirish tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish harakatida yuribdi? Nima uchun birinchi maqsadda o'sha mamlakatda maxsus komissiyalar tashkil qilinishini talab qilyapmiz? Buni orqasida aynan shu masala turibdiki, yakka tartibda oldingi suhbatda ham aytganmiz. Bironta sudya, bironta prokuror bo'yniga olmaydi bu oqlov hukmini chiqarishni. Yakka tartibda ko'rib chiqilishi juda qiyin masala. Bu bunga hali bizning sudlov sistemamiz, prokuratura tizimimiz bu narsaga tayyor emas.
So'nggi yilda o'nlab siyosiy mahbuslar ozod etildi. Qamoqdan chiqqanlarning aksariyati Karimov davridagi vaziyatdan farqli o'z faoliyatlarini davom ettirishda qat'iy. Inson huquqlari, jumladan siyosiy mahbuslarning ham huquqlari tiklanishi uchun turli tashabbuslar bilan chiqishmoqda.
Buni shijoati bilan deb bilaman, chunki ko'radiganini mana shular qatorida mana o'zim ham ko'radiganimizni ko'rdik, yo'qotadiganimizni yo'qotib bo'ldik. Endi bizni qiladigan harakatimiz sizdan keyingi avlod bizning kunimizga tushmasligi uchun har qanaqasiga o'zimiz shijoatimiz bilan chiqyapmiz. Men ishonch bilan aytamanki, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, ismi, familiyasi kim, boshqa nohaqlik ko'rib yillab umrini, sog'lig'ini yo'qotib, qancha ma'naviy, qancha moddiy zararlarni ko'rib chiqqan odam albatta shijoat bilan o'zi harakat qiladi. Unga kimdir ma'muna qilgan, qilmagan deb o'rgatish hech hojat yo'q. Ayniqsa u joylarda bo'lib kelgan odam o'zini mustaqil fikriga ega bo'ladi.
Deydi bu borada Dilmurod Sayyid. Adolatni qaror toptirish tashkiloti mamlakatda hokimiyat o'zgarishi ortidan inson huquqlari himoyasi bo'yicha tuzilayotgan dastlabki mustaqil nodavlat tashkilotga aylanishi mumkin. Amerika ovoz radiosi uchun